God morgen, folkens. Kan I høre mig? Det var godt. Klokken den er blevet 8:30. Torsdag morgen. Dagen derpå. Jeg håber, I har det godt. Jeg er glad for at se jer. Jeg har sat et lille Campus Days Repair Kit over ved døren, som jeg kalder det. Hvis der er nogen, der trænger til noget salt, eller noget Red Bull, eller noget vand, eller noget andet sukker, så bare gå og tage. Også i løbet af sessionen. Bare forsyn jer selv. Vi skal snakke om VMware til hyper-V-migrering i dag, og den kan sådan være lidt tung at komme i gang med her torsdag morgen, så vi prøver sådan at bruge alle de hjælpemidler, vi kan få. En lille agenda for i dag. Det der mit mål med i dag, det er, at vi prøver ligesom at snakke om den proces, der ligger i at konvertere fra VMware til hyper-V. Det vil sige, bevæggrundene for, hvorfor man skal vælge Hyper-V i forhold til det ene eller det andet, det er der masser af andre sessioner, der dækker, men nu forestiller vi os, nu er vi i den her situation, at nu vil vi rent faktisk i gang med at flytte noget fra den ene platform til den anden platform. Så vi kommer til at snakke lidt om den her planlægningsfase, og jeg ved godt, det lyder lidt tungt, men ikke desto mindre, så er det ret interessant, fordi det er ligesom her, vi får skubbet vores opgave, det er ligesom her, vi finder ud af, hvor stort et arbejde er det, og hvor lang tid kommer det til at tage. Så skal vi ind og snakke lidt om opbygningen af Hyper-V-platformen, ligesom i forhold til, jamen, hvad har vi været vant til at have af funktionalitet på vores VMware-platform? Hvad har vi af tilsvarende funktionalitet på Hyper-V, og hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksom på? Så kommer jeg til at snakke en del om test, pilotmigreringer, som man kalder dem, men altså hele det her med at sige, jamen, nu har vi en kørende VMware-platform, vi har en kørende Hyper-V-platform, nu skal vi prøve at have flyttet nogle ting over. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er det for nogle ting, vi skal have testet, for at vi ligesom kan sige, nu fungerer det, som det skal? Det er ligesom der, vi høster vores erfaringer til, hvad skal vi sige, den øvrige migrering. Så kommer selvfølgelig selve migreringen og konverteringen, det jeg kalder det sejtræk, det er her, hvor vi rent faktisk, nu ved vi, hvad det er, vi vil, og hvordan vi vil gøre det. Nu skal vi så have det gjort. Tak for i går. Der er lidt stemningsbilleder, det er mine kønne kolleger. Jeg håber, I hyggede jer. Jeg synes, det var vældig. Som sagt, mit mål med den her session, det er fortælle, hvordan det virker, og ikke en session om, sådan burde det virke. Så I får noget erfaring ud fra, ligesom man kan sige, de problemer og de hurdles, vi har været igennem, dem vil jeg prøve at formidle, sådan som man kan sige, så undgår I, i hvert fald dem, hvis der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Stil alle de spørgsmål, I har lyst til undervejs. Og så skal jeg komme med et så ærligt svar som muligt. Var der nogen, der så sessionen i går eftermiddag med Simon Perelman med hensyn til, der var nogle stykker, ja, hvor han ligesom gennemgår den her, hvad kan man på Hyper-V, hvad kan man på VMware, ligesom den her sammenligning. Det var meget interessant, og den er sådan forholdsvis neutral. Men tag eventuelt bagefter og gå ind og finde slide deck, ligesom for at se, funktionalitetsmæssigt, hvad er det for nogle funktioner, vi anvender på vores VMware-platform i dag, i forhold til, hvordan kan vi udnytte det på vores Hyper-V-platform. Når vi starter et projekt op, et migreringsprojekt fra VMware til Hyper-V, så er der nogle ting, vi skal definere. Hvad er det vores mål? Vil vi have alt flyttet fra den ene platform over på den anden? Er det kun noget af det? Vil vi starte med at flytte vores testsystem over? Eller er det, hvad er det, hvor der er vores mål med projektet? Der er ikke nogen rigtigt eller forkert svar på noget. Altså nogen, der vil det være mest passende at køre ren Hyper-V. Andre der, de kører både VMware og Hyper-V. Så det er lidt om, hvad er det for en situation, man er i. Så er der noget med, jamen, hvad har vi at gøre godt med, sådan rent fysisk? Vi skal have noget hardware at køre vores platform på. Er vi i den heldige situation, at vi har fået en pose penge, så vi kan købe noget nyt? Eller skal vi genbruge det, vi har? Forestil jer, at vi har et, lad os bare sige, simpelt 4-node VMware-kloster. Det skal vi over på Hyper-V. Hvordan kan vi gøre det? Er det den situation, vi er ude i? Så er der noget med tidsplanen. Jamen, har vi et eller andet, vi skal nå i forhold til nogle licenser, der udløber, noget hardware maintenance, der udløber, eller noget plads, der løber fuld, eller noget, har vi en eller anden bagkant, der siger, jamen vi skal være færdige den 1. maj 2014. Så skal vi også have det ind i vores overvejelser. Det er altid godt at have en eller anden tidsplan, at have en eller anden bagkant, for man kan sige, så ved man i hvert fald, at projektet det kommer ikke til at strække sig over de næste 12 måneder. Det, der er vigtigt, det er, at vi skal ligesom kunne sige, nu ved vi, at nu kan vi sætte flue ved projektet, nu kan vi sige, nu er vi færdige, nu er projektet afsluttet. Nu er vi der, hvor vi gerne vil være, uanset hvor det så end er. Jeg er gået i gang med den her, der hedder planlægningsfasen, hvor vi ligesom skal planlægge vores projekt, vi skal samle vores information sammen, vi skal ligesom se, hvad er det, vi har, og hvor er det, vi skal gå hen. Vi har et workload kørende på VMware i dag. Det skal vi have et overblik over. Fordi det er jo princippet det, der er projektets omfang. Vi skal have et overblik over, hvad har vi kørende af virtual maskine, hvad har vi kørende af services på VMware i dag, vi skal have flyttet over på Hyper-V. Hvor mange VM'er har vi? Er de tændte? Er de kørende? Skal de være kørende? Ofte så har man jo et eller andet gammel rest liggende for et eller andet, fordi jamen, vi slukker den, fordi så kan vi se, om der er nogen, der brokser over, vi slukker den. Det her det er en god chance for at få ryddet op, fordi man kan sige, jo færre migreringer vi skal lave, jo hurtigere vi er færdige. Altså, så det er en udmærket mulighed for at få slettet de her gamle data, som vi ikke rigtig har behov for mere. Men vi skal have et overblik over, hvad bruger vi i dag på vores VMware-platform? Hvad bruger vi af memory? Hvad bruger vi af CPU? Hvad bruger vi af storage store, ligesom for at få et overblik over, hvad er det for en kapacitet, vi skal ramme over på vores nye platform? Så kan det være noget med, hvad for nogle operativsystemer bliver der brugt? Kører vi nogle standardversioner af Windows fra, lad os bare sige, fra 2003 og frem efter? Kører vi noget, der er ældre end 2003, måske en lille 2000-server eller et eller andet? En NT? Er der nogen, der stadig har en NT-server kørende? Der var en enkelt hånd. To hænder, ja. Det kan også være, at man kører noget andre eksotiske ting, som Linux og Unix og så videre. Det skal vi også have en holdning til. Hvad gør vi ved det? Hvad har vi af support på vores Hyper-V-platform? Så kan der være en... Er der sådan noget specielt hardware i brug? Er der nogle for eksempel USB-dongles i brug til licenser? Hvor VMware, der kan du jogge den direkte i den fysiske server, så har du USB-adgang. Kan vi måske ikke helt på Hyper-V, men der har vi nogle andre muligheder. Men er det noget, vi også kan tage højde for? Og så er det simpelthen hele den her storage-delen. Hvad bruger vi på VMware? Er det Finn eller Fig Provisioned Storage? Så har vi vores service-vindue. Når vi skal til at flytte de her server fra VMware til Hyper-V, hvornår må vi gøre det? Fordi vi skal regne med, at der kommer noget nedetid, når vi laver vores konvertering. Udgangspunktet er, at der kommer nedetid, når vi flytter noget fra A til B. Det er sat på spidsen, fordi det kan undgås, men det er det, vi tager som udgangspunkt nu her. Det vil sige, at vi skal have fundet ud af, hvornår kan vi lukke hvilke systemer ned, hvor mange kan vi tage i dagtiden, hvilke skal være om natten, hvilke skal være i weekenden osv. Og alt det skal vi have styr på, inden vi ligesom går i gang, sådan som man kan sige, at det ikke kommer som en overraskelse i løbet af projektet. Hov, den her SQL-server, den må vi jo ikke lukke i dagtimerne, fordi den driver de her andre backend-systemer. Og det hænger meget godt sammen med det sidste punkt, det er ligesom få dokumenteret, jamen, hvem er det i grunden, der er kontaktpersoner på de enkelte server. Hvis vi har en server, der skal migreres, hvem er det, der så efterfølgende kan gå ind og så sige, jamen den her server, nu er den konverteret fra VMware til Hyper-V, og den er, jeg siger god for den, den fungerer som den skal. Det vil sige, på de enkelte server, udover at vi selvfølgelig har en administrator, der står for, at den er kørende, at den har RAM og CPU og diskplads nok, så er der måske en applikationsejer på ovenpå os, som vi skal have involveret. Indsamling af disse data. Har vi sådan, der har vi mange muligheder, men jeg har to muligheder, jeg gerne vil fremhæve, fordi det er dem, jeg gør mest brug af, og det er dem, jeg synes, der fungerer bedst. Jeg skal først lige høre en håndsoprækning. Hvor mange kører VMware herinde i dag? Godt. Og hvor mange kører noget Hyper-V? Hvem kører både VMware og Hyper-V? Okay, det er næsten de samme hænder, der kommer op hele tiden. Hvem kender på VMware-platform, hvem kender det her PowerCLI? Godt, det er der nogen, der kender i hvert fald, men det er jo et scripting interface til VMware, altså sådan set bare et PowerShell plugin, hvor du kan scripte dig op mod din VMware platform, henten din direkte til din host eller til din virtual center server, hvor du så kan lave alle mulige ting. Der er faktisk ikke rigtig nogen begrænsning for, hvad du kan lave. Men det, jeg godt kan lide med PowerShell, det er, at jeg kan gå ind og trække data ud over mit, jeg kan gå ud og trække, hvad skal jeg sige, forbrugsdata ud fra min vCenter. Hvor mange server har jeg den? Hvad har jeg virtual server? Hvordan er de konfigureret? RAM-mæssigt, storage-mæssigt, er de tændt, er de slukket, og hvad for et OS kører de? Så alle de her, jeg kalder det lidt statiske data, men det kan jeg trække ud i en, en portfil, og så kan jeg ligesom bearbejde de data efterfølgende. Det, der kan være lidt med det, det er, at det er jo statiske data, når jeg trækker det ud. Så er det en her nu kørsel. Det vil sige, at jeg får et øjebliksbillede nu her. Det er sådan set ganske udmærket til en kapacitetberegning, der siger, jamen alt i alt, så bruger jeg så og så mange gigabyte RAM, og så mange terabyte storage. Jamen, så ved jeg nogenlunde, hvad jeg skal dimensionere efter. Billedet er måske ikke, hvad skal vi sige, det rammer måske 95% rigtigt, men det er ikke en indsamling over tid. Det er et her nu billede. Alternativ til at samle det her ud med scripts, det er værktøjet, der hedder MAP, eller Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Det er en lille solution accelerator, hvad Microsoft har lavet, hvis primære formål er at samle data ind fra de server, man har kørende. Det er sådan set, uanset om det er fysiske server eller virtuelle server, så kan vi agentløst gå ud og samle data ind. Hvad ligger der at køre af OS? Hvad ligger der at køre af software på dem? Hvordan er deres belastning over tid? Det vil sige, at vi kan lave nogle målepunkter, så vi får en CPU-belastning, vi får en RAM-belastning hen over en uge for eksempel, så vi får alle de udsving i løbet af ugen, så vi kan se, hvad er der rent faktisk behov for. Så man kan sige, det bliver et lidt mere detaljeret billede. Dog, så er der selvfølgelig lidt mere opsætning i det. Man skal have en server, hvor Map Toolkit kan installeres på. Den logger sine data ned i en lille SQL Express database, og man kan sige, opsætningsmæssigt er der lidt mere arbejde i det, men billedet er mere præcist af det, kan man sige. Jeg vil lige prøve at vise jer nogle eksempler på det. Når jeg kører en map-analyse, så får jeg sådan set et... Det ser meget voldsomt ud, det er jeg godt klar over. Men det er lidt afhængigt af, hvad jeg går ind i mit map-toolkit og siger, hvad er det gerne, jeg vil ud og analysere på mit netværk? Hvad er det i grunden, jeg vil? Er det i forhold til en virtualisering? Er det i forhold til SQL-konsolidering? Eller hvad er det i grunden, jeg vil? Men jeg får en samling af rapporter tilbage, hvor jeg ligesom siger, jamen, her er et forslag til, hvordan du kan gøre nogle ting. For eksempel så kommer der sådan en jeg har muligheden for at køre en... Skal jeg lige have den her... Jeg kan for eksempel få en detaljeret rapport ud, en assessment i forhold til VMware. Hvad for nogle maskiner kunne med fordel flyttes fra en platform til en anden platform? Jeg får en detaljeret beskrivelse, eller en detaljeret rapport ud, som vi kan give til dem, der måske skal betale for det her projekt. Se her, jamen, vi kan gøre sådan og sådan og sådan, så kan vi gøre sådan og sådan og sådan i forhold til at nedlukke nogle hardware eller nedlukke nogle licenser. Så alt i alt et mere detaljeret billede, et mere detaljeret opsummering af, jamen, hvad er det, vi samler sammen derude. Så går jeg så lidt over i den anden grøft nu her, fordi nu holder vi det så simpelt. Nu prøver jeg at gå over i den anden grøft, og hvor jeg siger, nu trækker jeg noget data ud fra min CLI i stedet for. Jamen, hvad er det for nogle data, jeg trækker ud? Det er helt almindelige stamdata, som I garanteret allerede har dokumenteret i dag. Serverens navn. Serverens, altså hvad er det for et OS, der kører på, hvor meget storage er der provisioneret til, altså hvor meget må den bruge, og hvor meget bruger den rent faktisk, hvor meget RAM har den, og hvor mange virtuelle CPU'er har den. Der er den der lille detalje med, hvor meget RAM har den, fordi der har man jo en evne til at gå ind og så sige, den her server her, i vores template eller i vores image, der får den får 4 GB, for så mangler den ikke noget. Det kan så godt være, at den kun havde behov for 1 eller 2 GB. Det fanger vi ikke her, fordi vi får bare et statisk billede ud. Men jeg kan lige have den her maksimeret. Det der er min pointe, det er, jeg har nemt ved lige at behandle de her data. Jeg har nemt lige ved at gå ind og se, jamen alt i alt så har jeg provisioneret 8,3 terabyte storage i dag. Jeg bruger 7,3. Jamen så ved jeg i hvert fald over på min HIV-platform, så skal jeg nok minimum ramme de tal. Plus noget vækst. Jeg kan se, at jeg bruger 226 GB RAM. Jeg har tildelt 226 GB RAM, så skal jeg nok ramme det samme over på min HPV-platform også. Så Så der er sådan set ikke noget raketvidenskab i det her. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi får lavet den her liste til at starte med, hvor vi siger, det her det er vores migreringsliste, det her det er det, vi vil flytte fra A til B, fordi så er det her vores arbejdsdokument, som vi kommer til at bruge igen og igen i migreringsfasen. Skal vi lige tilbage til ham her. Det vil sige, at nu kan vi begynde at sætte nogle krav til vores IPv-platform. Vi tager udgangspunkt i den her, vi tager udgangspunkt i, at standarden for IPv er 2012 og frem efter. Teoretisk set, eller skulle man have en eller anden bevæggrund fra 2008, så er processen den samme, men vi siger fra 2012 og frem efter. Undskyld. Vi ved nu, hvor meget vi kender vores kapacitet, vi har, vi kender vores krav, eller vi ved, hvad vi bruger kapacitet PT. Men hvordan i forhold til vækst? Hvad med vækst? Skal vi lægge 25% oveni? Skal vi lægge 50% oveni? Og det er lidt, jamen hvis vi for eksempel skal genanvende den hardware, vi kører på VMware i dag, jamen så er vi måske bundet lidt ind af, at der er den kapacitet, hvad det er. Men skal vi ud og investere i ny hardware, jamen så skal vi huske at lægge vækst oveni, sådan som vi siger, jamen i løbet af de næste 3 år forventer jeg, at vi kommer til at vækste så og så meget, eller jeg kommer til at forvente, at det bliver mindre, fordi vi flytter nogle ting ud i skyen. Men få det regnet med i det. Så er det her med, hvad for nogle teknologier bruger vi på VMware i dag, og hvad kan vi på Microsoft-platformen? Jamen, vi har vores vCenter til administration af vores VMware-platform, til vores VMware-cluster, til vores ESXi og til alle vores VMware-komponenter. I Microsoft-termer hedder det Virtual Machine Manager. Det vil sige, en del af System Center-suiten, vores Virtual Machine Manager, det er det, hvor vi gør alle de ting, hvad vi gør på i vores vCenter i dag. Vi kører med noget HA-cluster på VMware i dag. Hvad gør vi på Microsoft? Jamen, der laver vi et failover-cluster, hvor vi opnår den samme funktionalitet. Det vil sige, ryger der en fysisk host, hvor vi flytter vores workload over og kører videre over på en anden fysisk host. Så har vi vores vMotion. Det hedder Live Migration, og det er en selvfølge på IPv-platformen i dag. Altså, selvfølgelig kører man Live Migration. Fordi nu kan vi. Tidligere, man kan sige, tidligere der var det sådan, hvis du skulle køre live migration, jamen, så skulle du have dem i et cluster. Altså det med at kunne flytte en virtual maskine fra en fysisk host til en anden uden nedtid, der skulle de være i det samme cluster, for at det kunne lade sig gøre. På 2012 og frem efter, der kan du også gøre det mellem standalone host, eller for eksempel fra en cluster og ud på en standalone IPv server. Så man kan sige, live migration, den er med alle vejene i dag. Og så er der noget med vores netværksdesign. VMware har altid været... nu siger jeg overline, det har de. I forhold til netværksdesign, altså den måde, man laver netværk på VMware. Det har været meget, meget simpelt, og det har været meget smide nogle netværk ind i en pulje, og så lave nogle forskellige portgrupper, afhængig af, hvad for nogle VLANs og så videre man bruger. Det vil sige, jamen der skal vi have lavet et tilsvarende design over i vores Hyper-V-platform, hvor vi kan sige, jamen det skal være meget, som det plejer at være. Altså, hvis vi siger, jamen det skal være, som det plejer at være, at vi kan vælge nogle forskellige netværk med nogle forskellige navne, og så ryger den ind der, hvor den skal ryge ind. Det vil sige, at vi skal have lavet noget tilsvarende på IPv-platformen. Så er der, hvordan, hvis vi siger, at vi tilgår en eller anden form for shared storage, vi tilgår noget SAN, hvordan gør vi det i dag? Jeg skal lige have en håndsoprækning. Hvor mange kører NFS på mere end hver? Der er nogle enkelte, der gør det. På IPv har vi mulighed for at køre Fibre Channel, iSCSI, og så selvfølgelig noget SMB3, også via netværket. Så hvis man kører NFS, så har man et eller andet, hvor man skal have kigget på, fordi vi kan ikke anvende NFS-storage i IPv i dag. Fibre Channel og iSCSI, det er fuldstændig, som det skal være, men NFS, der skal man gøre noget. Ofte der bliver det en iSCSI-løsning, man går ind og kigger på. Så skal man tage højde for, har vi noget VMware backup i dag, altså når jeg siger VMware backup, har vi noget, hvor vi kører et plugin på vores VMware-platform, hvor vi laver backup direkte, noget Veeam eller nogle andre teknologier, hvor vi siger, jamen vi gør noget direkte på host-niveau. Så skal vi have tænkt det ind, hvor vi ligesom siger, jamen hvad gør vi over på vores IPv-platform? Fortsætter vi med noget Veeam backup? Kigger vi på en DPM-løsning fra System Center Sweden, eller hvad skal vi gøre? Vi skal i hvert fald gøre noget, så vores backup fortsætter. Så er der igen, bruger vi nogle af de her site failover funktionaliteter, der ligger i VMware, altså noget replikering og failover funktionalitet, eller skal vi begynde at bruge det i Hyper-V, fordi vi får muligheden for det? Og så er der igen den her med speciel hardware. Er der nogen herinde af VMware-folkene, der bruger USB-porte på serverne i dag? Det var der ikke. Så kan vi komme hurtigt videre. Min pointe med hardwaren er, at der er en gang imellem, der er behov for nogle USB-porte, men jeg vil skyde på, at mange af jer har hørt om ordet Moxa-bokse, altså en lille netværks-USB-boks, man kan sætte på, eller en lille boks, du sætter på netværk, og så har du USB-porte, eller du har serielporte, du kan bruge til de virtuelle maskiner. Det vil sige, at vores resultat af planlægningsfasen, det er, at vi ved, hvad det er for nogle server, vi har. Vi ved, hvad for nogle, der skal flyttes. Vi ved også, hvad for nogle, vi kan slette, eller hvad for nogle, vi kan få udryddet. Vi kender vores behov for kapacitet, og vi ved, hvilke krav der er til vores Hyper-V-miljø. Det vil sige, at vi ved funktionelt, hvad skal det kunne. Det skal kunne live-migrere, det skal køre cluster, det skal have så meget. Så man kan sige, at vi ved hvor det er, vi skal henad. Og så skriver jeg sådan lidt hernede, men ved vi nogenlunde, hvornår vi er færdige? Den kan være lidt svær at svare på endnu, fordi vi kan komme med nogle gode bud på, hvor lang tid tager det at migrere en server fra det ene til det andet. Vi kan komme med alle mulige beregninger, der siger, jamen, så og så mange megabyte i sekundet, så tager det så og så lang tid. Den næste del af fasen, det er, at vi skal lave nogle testmigreringer, hvor vi ligesom skal lave noget informationsindsamling, hvor vi siger, jamen i det her miljø tager det 20 minutter at konvertere en server på 100 gigabyte. Fint, så har vi nogle tal at gå frem efter, og vi har nogle tal, vi kan begynde at regne ud fra. Vi kan allerede godt her komme og sige, jamen, vi regner med, at vi er færdige til jul, men vi får et mere præcist svar senere i processen. Så kommer vi til opbygning af HV-platformen. Det er ikke meningen, at vi går ned i detaljer og siger, at I skal huske at sætte det flueben og så videre, men i forhold til, at vi skal opbygge vores platform, vi skal have de komponenter, vi har fundet ud af, vi skal have i spil, vi skal have vores VMM-platform opbygget i forhold til, at vi skal bruge den til vores konverteringer, vi skal bruge den til vores håndtering af HPV-miljøet. Igen vores netværksopsætning, så vi opnår de samme funktionaliteter, som vi havde på VMware'en. Så skriver jeg en eventuel opsætning af en library-funktionalitet. Det er sådan, at i VMM har man et library-funktionalitet, hvor man kan gemme issue-filer, man kan gemme alle mulige forskellige templates, man kan bruge senere hen på sit HPV-miljø. Man har faktisk også mulighed for at kopiere VMDK-filer op, hvis man siger, at jeg har nogle server, jeg bare vil have konverteret, hvor jeg vil have konverteret den rå disk fra VMDK-format til VHD-format. Ikke noget alt muligt, bare en ren konvertering. Så kan man lægge den op i library på VMM. Så har vi igen de her to muligheder. Enten jamen, så kigger vi på en HPV-platform på ny hardware, eller på eksisterende hardware. På den nye hardware, jamen, så skal vi jo sørge for, at de her krav de bliver opfyldt i forhold til vores kapacitet osv. Man kan sige, hvis man er i den heldige situation at sige, jamen, vi får en pose penge, så vi kan etablere en ny HPV-platform. Det er det nemmeste, fordi vi kan få lavet det hele på én gang. Lad os bare tage et eksempel med at sige, at vi har 4 VMware-host i dag. Nu vil vi over køre 4 HPV-host, vi får en pose penge til dem. Vi kan opbygge det hele på en gang, det vil sige, at vi kan lave vores cluster, vi kan få det hele konfigureret, vi kan få vores netværk konfigureret. Vi skal ikke tænke på, at vi skal lave sådan noget løbende udskiftning. Det er det nemmeste, men det koster selvfølgelig nogle penge. Så har vi situationen, hvor vi siger, at vi skal genbruge vores eksisterende hardware, så det er sådan set vores hypervisor, vi vil have skiftet. Vi vil skifte direkte fra den hardware fra VMware til Hyper-V. Det første, vi skal kigge lidt på, det er, jamen, er hardwaren supporteret? Kan den køre Windows Server 2012? Er den certificeret og fungerer som det skal? Er der driver? Så skriver jeg, at det er lidt et puslespil, der kræver noget planlægning. Hvis vi siger igen, at vi har 4 VMware-noder, og nu skal vi have det over på Hyper-V, så er puslespillet på den måde, at jamen, så tager vi en VMware-host, flytter alle de virtuelle maskiner væk og frigiver den her VMware-host, så vi kører videre på 3 VMware-host, og så har vi en host, vi ominstallerer og kører den op som en Hyper-V-host. Det vil sige, at man starter faktisk med et 1-node-cluster. Det kan fint lade sig gøre, det lyder bare dumt, men det er faktisk det, man starter med, fordi man starter med at opbygge sin cluster-platform fra bunden af på den her nye ene server. Det vil sige, man accepterer også dermed, at i en periode, hvor vi kører med den her ene Hyper-V-node, så har vi også single point of failure i forhold til, hvad vi har været vant til at have. Det vi vil have lige så længe, indtil vi får node nummer 2 over i vores Hyper-V-cluster. Så det vil sige, det er den her løbende udskiftning med at sige, at nu har vi en HPV-host, vi kan begynde at flytte noget load på over fra vores VMware, og så kan vi få frigivet noget load derover og få taget en host mere ud og sætte den over i vores HPV-miljø. Så det er sådan en løbende udskiftning. Der kan jo være det her med storage. Når vi bygger en ny HPV-platform, så skal vi have noget storage, sandsynligvis fra det samme sag. Har vi plads til at oprette nye loons? Har vi noget kapacitet? Ofte der har man brugt temmelig meget, det vil sige, der er måske ikke så meget tilbage. Jamen, så start med nogle små loons. Få noget flyttet over. Nedlæg nogle loons på dem, der bliver brugt til VMware. Og så udvide. At man kan sagtens udvide og lave det større og større undervejs. et lille tip, mange vil sikkert tage det som en selvfølge, men brug checklister, når I laver det her opbygning af jeres HPV-platform, uanset om I laver en ny platform fra scratch på en ny server, eller om det er en løbende udskiftning. Tag at bruge nogle checklister, ligesom for at sige, jamen nu ved vi, at de er konfigureret ens. Altså uanset om I laver dem automatiseret, om I har noget udrulning af jeres HPV-platform, eller om I laver manuel installation af dem. Så I kan sætte flueben ved, jamen fint, nu ved vi, at den her har været igennem alle de punkter, den skal være igennem. Nu er den produktionsklar. Jeg har været så flabet at sætte sådan en lille rød streg om den her, der hedder både installere de Windows-opdateringer, der er, men også tage at installere de her additional hotfixes. Fordi det er et faktum, at der skal lidt ekstra hotfixes på Windows Server, men det er en dokumenteret proces, og der findes, når man kører failover cluster på 2012, så skal der lidt hotfixes på, for at det kører som det skal. Så ja, husk det. Alle de her links til de her hotfixes og alle de her forskellige scripts og så videre, dem linker jeg til ind i det her slide deck, så efterfølgende nok så kan I downloade det her, og så har I links til hvad I skal huske at lægge på og checklister og regneark og så videre. Bare så I behøver ikke at sidde og skrive ned. Nu kommer vi så til det næste vigtige punkt. Nogle vil selvfølgelig sige, at det er en selvfølge, men jeg hører desværre ofte, at det er noget, der måske bliver negligeret lidt. Men jeg ser sådan, det kommer vi lidt hurtigt henover. Test af platformen. Test af den nye platform. Det er nu, man har chancen for at få testet det her. Fungerer det, som det skal? Så snart det er muligt, så få testet den her nye Hyper-V-platform, hvor man ligesom siger, jamen for eksempel live migration. Fungerer det, som det skal? Når vi live migrerer noget fra den ene Hyper-V-host til den anden, kører det som det skal, bruger det rigtige netværk og kører det med den forventede hastighed. Forventet hastighed, jamen hvad er det? Jamen lad os sige, vi har en 4 GB maskine, en server med 4 GB RAM, vi skal flytte fra den ene host til den anden host. Jamen det er 4 GB data, der skal flyttes, hvis vi ikke kører med dynamic memory. Og lad os sige, vores live migration netværk er 1 GB. Jamen den kan køre ca. 100 MB i sekunder, og vi skal flytte 4 GB. Jamen det bør tage omkring 40 sekunder. Altså, så brug sådan lidt sund fornuft, at I siger, at hvis det tager 8 minutter, så er der noget galt, hvis den kører 100 megabit eller et eller andet. Så få testet det. Cluster failover test. Det er selvfølgelig ikke så nemt at gøre på et 1-node cluster, men så snart I har mere end en node i clusteret, så få testet det. Hvad sker der, når vi slukker en node? Jeg hører nogle gange, jamen, så regner vi med, at det falder over. Jamen, det skal det også gøre, men få det testet, og så se, om det rent faktisk fungerer, som det skal. Har man konfigureret clusteret rigtigt der med i forhold til witness disk, quorum disk og så videre, så hvis man ikke, så man slukker den ene noget, man ikke bliver overrasket over, at det hele lige pludselig slukker. Hvis man bruger teaming, altså netværksteaming, så får testet, at det rent faktisk virker. For eksempel hvis man har lavet et team, hvor de virtuelle maskiner kører på, jamen så tager ping en virtuel maskine. Det behøver ikke at være avanceret, bare en ping, og så prøver at trække det ene kabel og så se, jamen, har vi stadigvæk adgang til den virtuelle maskine. Sæt kabel i, træk det andet kabel. Det er fint nok, at vi mister et par pengepakker, men vi skal ikke være uden netværk 20 sekunder, et halvt minut, så er der noget galt. Så igen, så få kigget på det. Så en anden ting, få lavet performance test. Og performance test, det er sådan, et vidt begreb for, hvad skal det kunne? Der kører jo ikke noget derovre, det burde køre hurtigt osv. Men få lavet nogle test i forhold til jeres storage og i forhold til jeres netværk. Kører det som forventet, det vil sige, at hvis det er genbruger hardwaren over fra jeres VMware-platform, så har I nogle erfaring med, hvordan det plejer at køre. Få testet, er det minimum lige så godt, som det var før? Lav noget test i forhold til jeres storage. Jamen, hvad regner I med? Altså, hvad forventer I, at den kan lave af I.O. ned mod storage, både læsninger og skrivninger? Og lige sådan netværket. Hvor meget data kan vi flytte gennem vores netværk? Nu er det ved at blive meget moderne at køre 10 gigabit adapter. Jamen, hvis du kan på 10 gigabit netværk kun kan få 2 gigabit igennem, jamen, så få kigget på det, fordi så er der noget galt. Du skal kunne få mere trafik igennem. Men min pointe er, det er nu, vi har chancen for at få lavet de her test. Det er nu, vi har chancen for at lege med platform, det lyder som om det lyder sådan lidt destruktivt, men det er nu, vi har chancen for at få testet alle de her ting, som senere hen, når vi går i produktion, siger, at den lader sgu ikke fail over det hele, det var ikke så godt. Den er sværere at få testet og rette op på senere hen. Nu skal vi så til at kigge på lidt det her med, jamen nu har vi, vi har noget VMware-køn, vi har noget HPV-køn, og vi er klar til at få flyttet nogle ting over. Det vil sige, at vi har tiltro til, vores platform er konfigureret korrekt, og tingene virker. Basalt set, det der ligger i at migrere en VM fra en platform til en anden, det er, jamen vi skal have lavet en ny VMware, eller en ny VM på HPV med det samme navn. Som udgangspunkt det samme navn, som udgangspunkt de samme specifikationer, sådan rent hardware-mæssigt, diskstørrelse, memory, CPU og så videre. Det er nogle informationer, vi læser ud fra. Det er nogle, når vi kommer til at snakke om vores værktøj til at gøre det, så er det nogle informationer, vi læser ud fra vores VMX-fil på VMware-platformen. Så har vi vores VMDK-fil. Den skal vi have konverteret fra VMware's format til et VHDX-format. VHDX. Jeg vil altid anbefale, at man går på VHDX. Den er lidt mere fejltolerant. Vi kan have større diske, men VHD kunne fungere også fint. Og så skriver jeg det her, at VMware Tools skal afinstalleres. Og den er sådan, hvorfor? Den kommer til at gå lidt mere i dybden med, fordi det er sådan, det har været emne til lidt debat. Og så skal vi have integration services på vores virtual maskine. Det her det er sådan en meget, meget, meget let kogebogen. Vi går i detalje med punkterne lige om lidt. Integration tools på Hyper-V, det svarer lidt til det, hvad I kender som VMware tools på VMware-platformen i dag. Vi bruger nogle værktøjer til de her konverteringer. Vi har nogle forskellige værktøjer, Microsoft-værktøjer, vi har vores Virtual Machine Manager, vi har et værktøj, der hedder Microsoft Virtual Machine Converter, vi har noget, der hedder Disk 2VHD, og så skal jeg lige høre, er der nogen her, der kører NetApp-sagen? Der var en enkelt. Hvis man står over for en konvertering, så prøv lige at hente det her slide deck og prøv lige at se den der video. Han lyder lidt sjov, jeg tror han er belgier eller noget, men det skal han ikke. Det er fint nok. Men NetApp har nogle funktionalitet, hvor man kan gå ned og konvertere en VMDK-fil til VHD direkte ned på sagen. Så der snakker man en faktor 10 performance. Men vores Virtual Machine Manager, der snakker vi som udgangspunkt en 2012 Service Pack 1, hvor vi har noget funktionalitet, der hedder V2V, altså hvor vi kan konvertere en virtuel maskine direkte fra et VMDK-format over til et VHD-format, altså et Microsoft-format. Og så har vi nogle P2V-funktionaliteter, hvor det er sådan set et værktøj. P2V, det står for Physical to Virtual. Det er sådan set et værktøj, man normalt har brugt, når man skal ud og sige, den her fysiske server, den vil jeg have virtualiseret. Men det er faktisk et værktøj, der er rigtig godt at bruge også, når man siger, den her VMware virtual server vil jeg have virtualiseret igen, så den ryger ind i HPV-platformen. Er der nogen af jer, der har hørt om specifikationerne til VMM 2012 R2? Der er der en lille detalje med, at P2V nok er lidt på vej ud. Det vil sige, der hedder den fremadrettet hedder funktionen V2V, men funktionaliteten er den samme. Virtual Machine Converteren fra Microsoft. Altså VMM, det er jo selvfølgelig en del af System Center Sweden. Men selve Microsoft Virtual Machine Converter, det er et gratis download. Det er et produkt, man installerer på en, i princippet bare på din PC, din bærbare, eller på en server. Det eneste, det produkt, det kan, det er, at den kan hente server fra VMware og konvertere dem og lægge dem ind på Hyper-V. Det er det eneste formål med det produkt, så det er en ren og skær konverteringsmaskine. Et ganske godt produkt. Den kan ikke andet, den kan ikke gå ind og lave alle de ting, du kan i VMM, men det er simpelthen et konverteringsprodukt. Så har vi disk til VHD. Det er igen et gratis download fra Microsoft. Jeg kalder den sådan lidt den sidste løsning. Det er sådan den sidste udvej. Når alt andet det er fejlet, jamen, så kan vi bruge disk til VHD. Disk til VHD, det er faktisk en lille exe-fil, du kører på den server, du gerne vil have konverteret. Du starter den op, så siger du, jeg vil gerne have konverteret det her C-drev til en VHD-fil. Så starter den, mens serveren er kørende, laver et snapshot og gemmer en VHD-fil af serveren et eller andet sted, hvor du nu vil have den hen. Jeg prøver at lave sådan en lille opsummering af, hvad for nogle værktøjer er gode til hvad. Er det en online, er det en offline konvertering? Hvordan bliver data flyttet, og hvordan med VMware Tools? Læg mærke til, at det eneste værktøj, der faktisk afinstallerer VMware Tools automatisk, det er den her, der hedder Microsoft Virtual Machine Converter. Den går ind og fjerner VMware Tools. Fjerner dem. Læg igen mærke til, at der kan være et lille krav i forhold til guest OS, og nu ved jeg godt, 2003, det er også snart ved at være legacy, men jeg ved også, at der er nogen, der kører både 2003, og der er stadig nogen, der har nogle 2000, så kører noget på grund af en eller anden applikation eller noget andet. Men læg mærke til, at der er nogle krav til, hvornår de her værktøjer de fungerer som forventet. Det kan godt være, at man kan få dem til at køre på ældre versioner eller en 2003-server uden service packs, men der er bare ikke noget support eller garanti for, at det vil virke. Jeg ved godt, det er lidt klamt med sådan røde hjerter, men det her det er min favorit. VMware Tools, P2V-konvertering i offline mode. Jeg kommer lidt ind lidt senere på, hvad der er forskellen på en offline-konvertering og en online-konvertering, fordi det er noget med, hvad for en datatype, men den graver vi lige lidt, den graver vi lige lidt længere ned i bagefter. VMware Tools. Jeg går ud fra, alle ved, hvad VMware Tools er. Altså, den driverpakke, der gør, at der er driver til hardwaren, og at vi kan snakke ned til guest-OS'et. Men de skal fjernes, før vi konverterer en server. Og det er sådan lidt, okay, det vil sige, at vi skal ud og ændre noget på vores source server, og så skal vi konvertere den. Hvad så, hvis en konvertering går galt? Jamen, så har vi ændret på, det er sådan, ja. De skal afinstalleres inden konverteringen, fordi man kan sådan set godt konvertere en server fra VMware til Hyper-V, selvom der ligger VMware Tools på. Man kan bare få nogle problemer med, at den kan få svært, en gang imellem, så kan de få svært ved at starte op de bluescreen under opstarten, og der kan være nogle driver issues, og der kan være nogle andre ting med nogle services, den rent faktisk starter op, som måske, altså nogle VMware Tools kører bare ikke særlig godt på Hyper-V. Det giver også god mening. Problemet er bare lidt, hvis man glemmer at få dem fjernet, og man så vil afinstallere dem bagefter, så kan der, lidt afhængig af hvad for nogle VMware Tools version det er, så kan der være et problem med at afinstallere dem. Det er, den typiske fejl er, at man siger, at man går ind og add new programs, afinstiller sin VMware Tools, og så får du en fejl, der siger, jamen den kører ikke om på VMware den her, så jeg kan ikke afinstille VMware Tools. Og bum. Og så er man ude i, at man skal køre nogle scripts, der simpelthen rydder op i afinstiller nogle services, rydder op i registreringsdatabasen osv. Det kan også fint lade sig gøre, det er bare en lidt mere bøvlet metode. Hvad? Ja. Også det. Der er også noget med netkort, der bliver fjernet, og man får nogle hidden adapter, så der sker alt muligt. Det ikke er godt. Men som sagt, det vil sige, at vi ændrer et eller andet på den maskine, vi skal have konverteret. Vi afinstallerer vores VMware Tools, så derfor så vil jeg anbefale, at man inden man gør det her, man laver et snapshot af den, sådan så vi altid kan komme tilbage til udgangspunktet. Det er ikke et krav. Jeg kan bare godt lige gå sådan lidt med livrem og sele, så hvis vi nu siger, at vores konvertering den fejler, og vi skal tilbage til udgangspunktet, så har vi en komplet kørende maskine, som den altid har været med VMware Tools og alt. Så vi har et udgangspunkt. Hvis I lader mærke til det produkt, der hedder Microsoft Virtual Machine Converter, den her standalone converter, den går faktisk ind og laver et snapshot af den virtuelle maskine, inden den afinstiller det med VMware Tools. De andre produkter, Disk2VHD og Virtual Machine Manageren, de gør det ikke, så der skal I selv sørge for at gøre det. Jeg kommer ind, og jeg har en checkliste, jeg gerne vil vise jer på lige om lidt. Og der er en af punkterne også. Sørg for at lave et snapshot af maskinen, inden I konverterer den. Det her, det nederste hernede, det er et meget, meget simpelt skript. Igen fra PowerCLI. Men det er et meget, meget simpelt skript, hvor vi siger, jamen, vi vil gerne automatisere noget af vores konvertering. Jamen, det skript her, det gør, I kan markere den og kopiere den ud, det er, at den sådan set bare går ind og afinstillerer vores tools for os. Fordi det, i en vCenter-konsollen i dag, så er det super nemt at installere VMware tools på en virtual server. Det er ikke så nemt at afinstallere dem den vej fra igen. Så derfor så er man nødt til at køre det med det her skript, hvis man vil automatisere sig ud af det. Så har vi jo pendangen til VMware tools. Det er vores integration services i Hyper-V'en. Sammenlignet med VMware tools, driver, men også den vigtigste ting, det er, at vi kan gå ind og lave gæsteoperationer. Det vil sige, at vi kan gå ind fra vores hypervisor, fra vores Hyper-V, fra vores VMM, og gå ind og lukke vores OS pænt ned, genstarte vores OS, og alle de her ting, hvad vi skal gå ind og gøre i maven på den. Der er noget integration tools, eller integration services. Hvis man har en virtuel maskine, der kører 2012, så behøver man faktisk ikke gøre mere, fordi så er det, de er allerede installeret, og det er en opdateret version, der ligger derpå. Men har man en server 2008, eller 2008 R2, så ligger der også integration service direkte i installationsmediet eller i imaget på dem. Så hvis man flytter sådan en over på Hyper-V-platformen, så vil det virke fint. Men tag og opdater dem, fordi I får noget nyere funktionalitet, og I får noget forbedret performance. Men som sagt, det vil fint fungere, så ikke, men tag og opdater dem. 2003-platformen, der er ikke integration services på, så der skal man opdatere dem, ligesom for at få det til at køre, som den skal. Få driver på netkortet og få driver til VM-bussen osv. Er der nogen, der kører Linux på deres VMware i dag? Yes. Det kan man jo også på Hyper-V. Men igen, det er det samme. Vi skal have nogle integration services på, og der findes også til Linux. Igen, at vi kan stå i vores VMM-konsol, og så rent faktisk genstarte Linux på den pæne måde, uden at vi smadrer den. Så snakker jeg lidt om det her med at lave en online versus en offline konvertering i VMM. En online konvertering, når vi snakker P2V-værktøj, physical to virtual værktøj i vores virtual machine manager. En online konvertering, det vil sige, vi har en server kørende. Vi går igennem vores wizard, hvor vi så rent faktisk siger, at den der server vil jeg gerne have konverteret til en Hyper-V eller til en virtual server. Den installerer så en lille P2V-agent ude på vores OS. Og den her lille agent, den fylder ikke meget, og den tager ikke mange ressourcer, men den bliver brugt til at lave en inventory af serveren. Hvad ligger der? Hvad har den af RAM? Hvad er der for et OS på den? Hvor mange diske har den, og hvordan er de her diske konfigureret? Og den her agent, den bliver så også brugt til at lave et snapshot af den. Det vil sige, at den snakker med selve VSS-provideren. Det vil sige, at vi får et gyldigt snapshot af den maskine. Det vil sige, at vi laver et snapshot af maskinen, og så får vi den her maskine kopieret ind som en VHD-fil, der hvor den nu skal ind og ligge. Det, jeg godt kan lide ved P2V-funktionaliteten, det er, at de data, der flyttes fra den her virtuelle maskine, de flyttes via den virtuelle maskines netværk. Det vil sige, hvis jeg har nogle virtuelle maskiner, der kører på et netværk, som er velconnected, der er god performance osv., jamen så kan jeg også forvente en god performance på min P2V. Jeg skal ikke igennem en eller anden servicekonsol, eller noget servicenetværk, eller noget andet netværk på VMware-platformen. Den går igennem det netværk, som vi kender. Det vil sige, det sætter også nogle krav til firewall-åbning osv., men online-konvertering, den anbefales ikke til server, hvor vi har en løbende ændring, kontrollerende ændring. Hvis du for eksempel har domain-controller, SQL-server osv., hvor der hele tiden sker noget, der bliver hele tiden skrevet i en log, der bliver hele tiden skrevet i en database, så vil jeg ikke anbefale at bruge en anden metode her. Det kan godt være, det vil virke. Jeg tror bare ikke, resultatet bliver særlig godt efterfølgende. Derimod offline-konverteringen. Det er det samme værktøj, vores Virtual Machine Manager. Vi siger, at den her server vil vi gerne have konverteret, men vi sætter et lille flueben ved, at vi vil gerne have den her offline konverteret. Igen, vi skyder en agent ud, men den her agent, der bliver den kun brugt til vores inventory, ligesom for at få opbygget den nye VM. Det, der så er specielt ved offline konvertering, det er, at der bliver skudt et lille Windows PE image ud på den server, vi gerne vil konvertere. Den tager simpelthen den her Windows P image, kopierer den ud på serveren. Det, der så sker, det er, at den så genstarter serveren og booter vores server op i Windows PE. Det vil sige, så har vi en server, der sådan set kører et andet OS, men den har adgang til alle de diske, som den skal have adgang til. Og det vil sige, så kan vi lave en konvertering, hvor vi er sikre på, at de data, der ligger på serveren, de bliver ikke rørt. Der bliver ikke skrevet noget i nogen SQL, der bliver ikke skrevet noget på nogen filserver eller noget som helst. Serveren er godt nok også utilgængelig for brugerne, men vi er sikre på, at resultatet bliver godt. Der er lidt kendte problemstillinger med hensyn til offline P2V'en. Jeg synes stadigvæk, at fordelen er flere end ulemperne. Men en af de ting, man kan opleve med P2V, med det her Windows P-image, det er, den skal indeholde driver til det, hvad den nu skal gå ud og snakke med. Skal den, lidt afhængig af, hvad det er for nogle netkort-driver, man har konfigureret på sin VMware Virtual Server, den skal have nogle AMD PCNet-driver, den skal have nogle forskellige ting. Mange af dem ligger i som standard, men man kan godt komme ud i en situation, hvor man siger, jeg er nødt til at smide nogle ekstra driver i det her Windows P-image. Det er ganske nemt, men man skal bare være klar over, at det kan blive nødvendigt. Lavpraktisk, så er det, at man kopierer nogle driver ind i en folderstruktur på VMM-serveren, og så kommer de med. Så er der også en lille ting med, at det her Windows P-image, det er baseret på en Windows 8. Og Windows 8 og Windows Server 2012 kan ikke boote på ældre versioner af VMware. Er der nogen af jer, der har prøvet det? Det endte med en blå skærm, gjorde det ikke det? Ja. Så derfor, offline-konvertering, den kræver også, at VMware-platformen er op på en 5.0 update 1 eller nyere. Og det vil sige, kører man noget 3.5, det er der nok ikke mange, der gør mere, men noget 4.1 eller et eller andet, jamen så kan der være noget der. Så en anden ting, vi har set med den her Windows PE image, jeg får det godt nok til at lyde som et dårligt produkt, det er stadigvæk godt, men en anden ting, vi har set, det er, at det her image, det fylder omkring 150 megabyte, en lille fil, der bliver kopieret ud, og af en eller anden årsag, som der ikke rigtig er nogen, der kunne svare på endnu, så tager den, når vi VMM kopierer det her image ud, så tager den en gang imellem og prøver på at få det her 150 megabyte fil lagt ned på en 100 megabyte partition på Windows serveren. Det er sådan, at alle Windows 2008 R2 server, de har den her lille 100 megabyte systempartition, og det vil sige, hov, der er ledig plads, jeg prøver at kopiere den derind, det kan jeg ikke, jeg fejler. Der findes et lille fix til den, hvor man simpelthen går ind og flytter sin systempartition, hvor man siger, jamen, vi flytter det over på C-drevet, hvor det i grunden burde høre hjemme, og gør vores partition aktiv, og så er problemet løst. Men vær opmærksom på, at når 2008 er 2, så kan der være en problematik her også. Generelt så kan der være noget med, når vi snakker Hyper-V, så har vi vores virtuelle maskiner på en Hyper-V-platform. En virtuel maskine i Hyper-V, den skal boot på IDE-bussen. Der på Hyper-V, der kan du vælge IDE, eller du kan vælge SCSI. En server skal, C-drevet skal være på IDE-bussen. Konverteringen gør det som regel altid for jer, men man kan godt en gang imellem komme ud i en situation og sige, jamen den her, den kan ikke boot. Jamen så er det måske, fordi vores disk, den er røget ned på SCSI-bussen i stedet for IDE-bussen. Så er der også en lille ting, man skal være opmærksom på i forhold til konvertering af en server med meget plads. Tænk lidt på den metode, I gør. Hvis man for eksempel bruger, vores erfaring er, når man bruger den her V2V-funktionalitet, hvor vi simpelthen tager en VMDK-fil og konverterer den direkte til VHD-fil, så er hastigheden ikke sådan super overvældende. 200-300 megabit, det er sådan de hastigheder, vi ser derude. Det har noget at gøre med den måde, hvordan den trækker dataen ud på. Vores VMM kontakter Virtual Center på et API, og så trækker vi data ud den vej. Og man kan sige, at nogle server, der er det en god konverteringsmetode, men på store server, der kan den godt være lidt langvarig. Som jeg skriver, P2V kører væsentligt hurtigere, fordi jamen, der er det vores netværk, hvad den virtuelle maskine den kører på. Der er netværket, vi trækker data ud på. V2V, jamen der bruger vi vores service-konsol-netværk på VMware'en. Den kan måske nogle gange være begrænset, fordi normalt har man ikke så meget behov for båndbredde der. P2V, jamen har du en gigabit-adapter, jamen så kan du godt forvente, at du kører en hastighed på omkring 700-800 megabit i konvertering. Har du 10 gigabit, jamen så kan du forvente endnu bedre hastighed. Når I har konverteret en maskine fra VMware til Hyper-V, så tager jeg lige at gå ind og sikre jer, at det netværk, den er connected til, er det rigtige netværk. har den det rigtige VLAN-ID, hvis I bruger VLANs osv. Det er nogle gange, den laver noget best effort, men hvor den ikke rammer helt rigtigt. Så igen, det er også et punkt, der kommer på checklisten. Tag lige og tjek, at den virtuelmaskine rent faktisk står på det rigtige netværk, så den fungerer, som den skal. En anden lille detalje. Forestil jer, at vi har vores VMware-platform, vi har vores Hyper-V-platform. Vi kører noget shared storage, vi kører noget cluster shared storage på Hyper-V, hvor vi gerne vil have lagt en VM over på. Vi går ind i vores VMM-kontrol, og vi vil lave vores konvertering. Siger, jamen tag den her server og flyt den over på den her server, på det her miljø. Så er der en lille bug i VMM, som stadig ikke er rettet, hvor den laver en fejl, når den måler data, ledig dataplads. Jeg ved ikke, om nogen af jer har stødt på den, men hvor den, når man siger, at jeg har et, lad os bare sige, et 2 terabyte lun hægtet på vores HIV-server, og jeg vil flytte en 100 GB fil over, det burde være fint. Men er en lille bug inde i VMM, det gør, at den faktisk kun måler ledig plads på C-drevet på HIV-serveren. Så det vil sige, at den måler ikke den der ledig plads, den har på lunet. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er blevet rettet, men det er det ikke. Jeg linker til den her KB-artikel, fordi der er et lille workaround på den, og det workarounden, den går ud på, at man laver en VHD-fil på sin Hyper-V-host, hægter den her VHD-fil på Hyper-V-hosten. Man laver sådan en lille dynamisk VHD-fil. Så siger man, den her VHD-fil, den er 2 terabyte for eksempel. Vi laver den dynamisk, så den fylder ikke noget. Men så ser det ud som om, at Hyper-V-hosten lige pludselig har 2 terabyte ledig plads på C-drevet, og så fortsætter konverteringen. Ja. Men vi har bøvlet med det, og nu slipper I forhåbentlig for at bøvle med det. Så har vi det her med kontrol af en migreret server, også på checklisten, men ligesom for at se, er det gået godt, er tingene kommet over, som det skal. Og igen, en problematik, det er, gå lige ind og se. Det er ikke altid, selvom VMware Tools bliver afinstalleret, at den får fjernet alle driver. Gå lige ind og se, ligger der stadigvæk nogle skjulte netkort på den her virtuelle server. Kender I den her kommando, man skal skrive med, at man har sådan en speciel kommando, man skal skrive ud i en prompt for at få vist de her hidden network adapters? Det er ikke verdens undergang, hvis der ligger en hidden network adapters, men man kan godt få en fejl, når man så går ind og konfigurerer et netkort, hvor den siger, den her IP er allerede i brug, eller du kan ikke have multiple gateways på den her virtuelle server, så er det som regel noget med den her et skjult netkort, der ligger derinde. Sørg for at få testet, få konverteret nogle maskiner af forskellige slags. Sørg for at prøve at konvertere nogle 2003-maskiner, 2008-2012-maskiner og nogle Linux-maskiner. Få konverteret nogle i forskellige størrelser, og det, der ligesom er vigtigt, det er, jamen, nu har vi chancen ligesom for at se, hvor lang tid tager det. Ikke at det bliver, vi kan regne 100% perfekt, men lad os sige, at vi har en 50 GB maskine, hvor lang tid tager det at konvertere den? Fordi så har vi nogenlunde, jamen, sige, jamen, hvis vi har 10 af dem, jamen, så tager det måske 10 gange så lang tid, men så har vi i hvert fald nogle tal at begynde at regne efter. Vurder resultatet. Forventet nedetid. Jamen, hvad skal vi regne med? Hvor lang tid er den her server væk? En ting er selve det der med at konvertere VHD til, undskyld, VMDK til VHD. Men også det, der ligger før og det, der ligger efter med, at vi lige skal lave en kontrol af serveren. Vi skal have vores applikationsejer på ligesom til at godkende, serveren er kørende igen. Og hvor lang tid skal vi ligesom regne med, at det her vindue, det tager? Hvad er nødvendigt? Og så er der også noget med, hvilken metode virker bedst. Det er lidt afhængigt fra miljø til miljø, hvilken konverteringsmetode, der virker bedst. Og som jeg sagde tidligere, så er der nogle gange, så er der intet, der virker på nær den der desktop VHD. Men find en metode, den siger, den her, der synes jeg, vi har den største succesrate med vores konverteringer. Og så simpelthen sige, få nogle erfaringer med den. Min personlige favorit, det er jo som sagt den her P2V offline, fordi jeg synes, den fungerer rigtig godt, og vi har en stor succesrate med den. Det er så også her, hvor vi ligesom skal ind og få assureført vores planer. For vi ved nogenlunde, hvor lang tid det tager. Vi ved, at jamen, den her server her, den er altså væk. Den her SQL-server, den er slukket i 2 timer, fordi der er så meget data. Det vil sige, at vi ved også, jamen, hvis SQL-serveren er slukket, så er de her 4 andre webserver nok også slukket, fordi de bruger SQL-serveren. Så kan vi måske lige få dem konverteret på samme tid også. Det er sådan, at man kan sagtens køre flere konverteringer på én gang. Det er ikke noget problem. Det er faktisk en rigtig god idé. Det er faktisk ikke lige skrevet på, men når I kører flere konverteringer på én gang, så tager jeg brug lidt fornuft, når jeg gør det. For eksempel tag og køre en konvertering fra host A til host A, og en konvertering fra host B til host B. Hvorfor mener jeg det? Jamen, så er man sikker på, at de ikke bruger de samme, altså man kan sige, hvis netværksadapteren for eksempel er en flaskehals, jamen, så sørg for at dele det ud på flere hosts, så man kan sige, at der er flere hosts, der er i brug. Hvis man siger, at man kører gigabitadapter, jamen, det kan man godt fylde op. Man kan sagtens bruge en gigabitadapter, jamen, så lad os bruge to hosts, for så har vi lige plus 2 gigabit. Altså, vi kan køre to sideløbende konverteringer. Så har vi Azure-føring af checklister. Jamen, hvis vi ligesom kommer på nogle ting, hvor vi siger, jamen, udover at vi har vores VMware-tools, vi har alle de her ting, vi skal have gjort, er der andre ting, hvor vi ligesom siger i vores proces, jamen, vi skal også huske at gøre sådan og sådan og sådan, jamen, så får det lagt på. Jeg vil lige vise en lille ting. Det er sådan set bare den samme liste, som jeg havde på tidligere, men skal jeg lige have min mus derop, sådan der. Jeg kan godt lide at have en komplet liste, hvor jeg siger, at det her det er alle de server, vi skal igennem. Vi har vores stamdata på serveren, men så længere ude herude, jamen, der bruger jeg også den her som et checklist, hvor jeg ligesom siger, jeg kan sætte flueben. Jeg ved, hvor langt jeg er kommet med processen, fordi ofte, når vi kører flere sideløbende processer, eller sideløbende konverteringer, så er der mange bolde, der skal holdes i luften. Har vi husket at afinstille VMware-tools på den der? Har vi husket at fjerne det gamle netkort på den der? Og så videre. Det, jeg ved, det er meget simpelt, men tag at gøre det, fordi så er man sikker på, at man ikke taber nogen bolde. De punkter, jeg har skrevet på den her, det er for eksempel, er applikationsejeren informeret om, at nu går vi i gang? Fordi hvis det er hans telefon, der ringer, når applikationen ikke virker, så er det måske meget fair, at han lige ved, at vi gør det. Så er det igen for lige dokumenteret, hvad er det for en migreringsmetode, vi tager på den her server. Lav et snapshot af maskinen, inden vi går i gang. Det er ikke et krav, men det er igen det her med at gå med livrem og seler. En lille detalje med snapshotet. Hvis vi nu siger, at konverteringen ikke går, som den skal, og vi fortsætter med at lade den her virtual server køre lidt længere over på VMware, så får slettet snapshotet igen, så vi ikke har dem liggende at fylde. Det er også best practice. afinstille VMware tools. Når serverne migrerer, så flueben ved det, og så ligesom gå ind, og så har vi vores, ligesom vores forskellige tekst, vi skal igennem. Vi skal have tjekket igennem om de her hidden network adapters, som jeg snakker om, er de blevet fjernet, sådan så vi ikke har nogle gamle rester, nogle gamle AMD PCNet, eller nogle gamle Intel-kort, eller hvad det er. Nogle gange så er en server, der bliver flyttet fra VMware over på HPV, jamen det kan også godt være en server, der tidligere er blevet flyttet fra fysisk, altså konverteret fra fysisk og lagt ind på VMware, og så fra VMware over på HPV, så det vil sige, der kan faktisk godt ligge rigtig mange gamle adapter derinde, hvis man aldrig har været inde og fjerne den før. Så har jeg en, der hedder Migration Approved, det er igen vores applikationsejer, han ligesom går ind og siger, jamen den her server, det kører, alle services starter op, den kører som den skal, den performer som den skal, vi har kørt nogle tests, vi har ligesom testet de applikationer, der ligger på flueben ved det. Og så den sidste, det er jo sådan den, hvad skal vi sige, den gamle oprydning i den gamle platform, når vi har, det jeg godt kan lide at gøre, det er, at når jeg flytter en server fra VMware til Hyper-V, så går jeg lige over og fjerner netkortet på den over på HPV-platformen, sådan så den ikke og siger, at den ikke selv skal starte, undskyld, over på VMware-platformen, sådan så den ikke selv kan starte op igen. For hvis jeg har flyttet en server, konverteret en server, så har den fuldstændig samme ID, som den havde før. Den har samme MAC-adresse, den har samme hostnavn, og den har, altså der vil ikke komme noget godt ud af, at de begge to kørte på samme tid. Så derfor sikrer jeg, at den server, I har konverteret, at den ikke kan starte op over på VMware mere. Altså en sletning, det kan gøre det, men I kan også bare lige tage netkortet af den, eller sørge for, at den tager C-drevet af den, eller noget andet. Godt.
Skal vi lige se, hvordan får vi det der op i fuld skærm igen?
Er der. Så. Jamen, nu er vi så, vi har lavet alle vores tests, nu er vi sådan set vi er klar til det seje træk, han har sagt. Vi er nu klar til at lave den her, hvad skal vi sige, vi er klar til at hele den her migreringsproces, hvor vi skal igennem resten af vores server. Vi har måske lavet en pilottest på, det ved jeg ikke, 5%, 10% af vores server, lidt afhængig af, hvor ambitiøs man er. Men nu har vi så resten. Igen, sørg for at få hellere lidt for meget information ud end lidt for lidt. Det vil sige, jamen nu ved vi i aften, der skal vi konvertere de her server, vi ved, det påvirker de her de systemer. Informere applikationsejeren, men også informere de brugere, der eventuelt kunne tænkes at blive ramt af det. Så de ved, jamen der foregår noget i aften, så hvis systemet det ikke er, som det skal være, jamen så er det nok på grund af det. Det er simpelthen bare for, at telefonen den ikke ringer så meget. Så har jeg en, der hedder, have en fallback-plan klar, hvis noget går ikke som forventet. Det vil sige, hvis en konvertering ikke går som forventet, så skal vi kunne komme tilbage til udgangspunktet. Så lad være med at slette den virtuelle maskine over på VMware som det allerførste. Tag lige og lad den ligge over en dags tid eller et par dage, ligesom, fordi så har vi stadigvæk noget liggende derovre. Vores erfaring siger, at hvis serveren kommer op over på Hyper-V, og at den ligesom kører, som den skal osv., det er meget, meget sjældent, der er behov for at lave noget fallback. Men den er rar at have med i mindre, der ligesom siger, hvordan kan vi komme tilbage til udgangspunktet? Er det at bare starte op på VMware igen? Er det noget backup, eller hvad er det? ja, igen, lukkevinduer igen, men det har også lidt med vores liste at gøre. Der er ikke alle server, vi kan tage i arbejdstiden, så der bliver nogle ting, vi skal konvertere på skæve tidspunkter, om aftenen, om natten, i weekenden og så videre. Og så igen, få testet de her konverterede server, og ligesom sige, hvornår er det godt nok? Altså, hvornår er den her server et pass og fail? Sige, jamen, du får altså få en klar melding fra vedkommende, der skal teste den. Ja, den kører, som den skal. Så få sat flueben ved den og komme videre i processen. Ja, checklisten, den har vi været lidt inde på, men brug den. Det virker sådan lidt projektlederagtigt, det ved jeg godt. Men den er meget rar til ligesom at holde styr på, hvor langt er vi kommet med de her forskellige punkter dernede. Som man kan sige, jeg kom igennem meget, nu er jeg sådan set færdig med migreringsprocessen, den kom jeg meget hurtigt igennem, men det er ligesom for at sige, fokus skal være på at få testet tingene, inden man sådan tager det store sejtræk, og få opbygget en fornuftig platform, og få lavet sin planlægningsfase ordentligt, få samlet data ind. Så kan man sige, så har man hjulpet sig selv så meget, som man kan i selve migreringsfasen. Når vi nu siger, at nu er vi ved at være færdige, så kommer, hvad skal vi sige, det jeg kalder afrunding af projektet. Vi skal have eventuelt, hvis det var en ny hardware-platform til Hyper-V, så skal vi udfase vores gamle VMware-server. Alt den, ligesom, den oprydning, der skal laves, det er noget med, at vi skal have frigivet nogle luns, VMFS-lun, der var tildelt til VMware, få dem nedlagt og så videre. Opdatere dokumentation og beredskabsplaner. Der står ikke VMware mere nu i beredskabsplanen, nu skal der stå Hyper-V. Gør vi tingene på den samme måde, hvis vi har en disaster, og vi skal have tingene op at køre igen fra bunden af, jamen så får opdateret de planer. Og så det sidste, jamen nyd den nye platform. Det er sådan set det sidste punkt. Vi har lige 5 minutter, hvis der er nogle spørgsmål. Ja.
Kan man installere den nyeste integration tools via Team Manager, eller kan man gøre det via Configuration Manager eller lignende?
Spørgsmålet var, om man kunne installere de nyeste integration tools med Virtual Machine Manager eller Configuration Manager. Begge dele er muligt. Jeg personligt foretrækker at bruge enten Configuration Manager eller en scriptet installation. Begrundelsen er, at VMM'en, Virtual Machine Manager, når vi installerer Integration Tools på, det virker fint, men den har bare med, at den rigtig godt kan lide at genstarte de virtuelle server rigtig mange gange, når den gør det. Og det vil sige, så tager processen lidt lang tid. Men det virker, det er slet ikke det. Men jeg kan godt lide at bruge vores Configuration Manager eller en scriptet installation, fordi det er lidt mere effektivt. Men du kan gøre begge dele. Både opdatering og også en helt ny installation. Ja, altså integration tools, dem kan du både downloade fra Microsoft hjemmeside, men de ligger faktisk også som en ISO-fil på din Hyper-V-server. Jeg mener, at filen hedder vmguest.iso, og den ligger ligger i Windows-folderen på en Hyper-V-server. Og det er sådan set de nyeste, der ligger der, hvis det er den, hvis du er på 2012 OS. Ja?
Jeg kommer tilbage til
den
røde
hjerte. Ja.
Sikkert er fjernet i VMM.
Spørgsmål var min røde hjerte og min offline P2V-konvertering, og at der går snak om, at den ikke er der i VMM 2012 R2. Jeg har ikke personlig erfaring med funktionaliteten i VMM 2012 R2. Jeg ved, at der ligger stadigvæk konverteringsmuligheder, men den der konverteringsmulighed, hvor man siger fysisk til virtuel, den traditionelle metode, den er pillet ud. Der er så den her, der hedder virtuel til virtuel, som har fået noget udbygget funktionalitet i forhold til, hvad den kan nu. Så man kan sige, på VMware-platformen konverteringen i dag, der vil jeg vurdere, at man ikke oplever den store forskel. Men hvis du har nogle fysiske server, du gerne vil have konverteret ind fra fysisk til ind på din HV-platform, så kan du faktisk ikke gøre det med VMM 2012 R2 mere, så vidt jeg er orienteret. Jeg har ikke selv testet det endnu. Du må ikke spørge mig om bevæggrundene for, hvorfor man har taget den beslutning, fordi jeg forstår den ikke. Om man mener, at det er, fordi nu er vi så virtualiseret, som vi skal være, eller hvad, det, jeg ved det ikke. Men så jeg kan desværre ikke komme med et mere præcist svar. Ja? Hvis man har en gammel VMware version 3.5, hvordan man så kan migrere? Som sagt, det her Windows PE Offline Image, den kan ikke starte op på en 3.5'er, fordi den er baseret på en 2012 eller en Windows 8, det vil sige, at du får en bluescreen. Du vil godt kunne melde din VMware-farm ind i din Virtual Machine Manager, og så vil du kunne lave de her V2V-konverteringer. De vil dog ikke gå så hurtigt som P2V-migreringer, men det vil sige, du vil stadig have den her mulighed, der hedder V2I, altså Virtual to Virtual konverteringen. Du skal stadig igennem den samme proces med afinstallering af VMware Tools og alle de her ting, men det vil være måden at, det vil være måden at gøre det på, hvis du kører en 3.5-platform.
Det er ikke bedre at opdatere
VMware? Altså, hvis man har muligheden for at opdatere sin VMware, faktisk bare en enkelt host til en 5 et eller andet, ligesom for at bruge den som springbræt til at konvertere den over, så vil jeg klart gå den vej. Hvis det kan lade sig gøre, man har hardware til det osv., man kan også simpelthen bare tage en enkelt host og opdatere den. Klart, fordi så får du P2V-funktionaliteten. Der er en op. Ja? Spørgsmålet er, hvem er 5.0, om det er nok? Vi har faktisk gjort det på en 5.0'er. Og det fungerede, men det er ikke officielt supporteret fra VMware i forhold til at køre 2012 eller Windows 8 på en 5.0'er. Jeg har gjort det, og det fungerer, men jeg mener, at den officielle, det er, at der skal den her update 1 på, for at den er supporteret fra VMware også. Ja? Spørgsmålet var, hvis man vil bruge noget hardware fra sin eksisterende VMware-platform, noget ældre hardware, og man så efterfølgende køber noget ny hardware og ligesom mixer den, er det korrekt forstået? Så du har en HPV-platform både med lidt ældre og lidt nyere hardware. Det der er problematikken, det er altid CPU-arkitekturen. Altså man kan sige, hvis det er, de vil fint kunne fungere sammen i samme kloster, men når man skal lave line migration, for eksempel fra en, mellem de her maskiner, så kan der være en problematik med hensyn til CPU-arkitekturen. Hvis det er, for eksempel du har nogle Intel-server, du har nogle AMD-server, så kan du ikke lave line migration, punktum. Men hvis du har nogle forskellige generationer af for eksempel Intel-CPU'er eller AMD-CPU'er, så kan man gå ind og sætte et loop ind, hvor man ligesom siger, jamen det er den ældste CPU-arkitektur, der bestemmer, hvad for en funktionalitet vi anvender på de virtuelle maskiner. Så har man så også afskrevet sig lidt for at bruge de allernyeste virtualiseringsteknologier, der ligger i CPU'en, men så vil man dog, det vil dog fungere. Hvis det er ren Intel, jamen det er faktisk det samme med, at jamen, der er noget generationsforskel i CPU'erne, så kan du altså få problemer med at få live-migrering. Rent praktisk, så vil du nok opleve det, at du godt vil kunne live-migrere din virtuelle maskine fra den ældre server op på den nye server, men du kan ikke migrere den tilbage igen, så kommer den og siger, jamen der er altså forskel på hardware, jeg kan ikke live-migrere. Du kan sagtens lukke den ned eller lave noget quick migration eller lignende, men live-migration vil ikke fungere, medmindre man sætter det her flueben, der siger, jamen vi kører på den ældste mulige, eller på den på fællesnævneren mellem de CPU'er. Om jeg vil vælge at lave to forskellige kluster til to forskellige hardware-typer, det vil faktisk nok være den officielle anbefaling at gøre det. Jeg vil dog også sige, det er lidt afhængigt af, hvor stor forskel der er på CPU'erne, fordi jamen, hvis vi ikke gør brug af nogle af de allernyeste funktionaliteter, jamen, så kan det være, at det er fint nok, at vi bare sætter det her flueben, så er det de ældste, der bestemmer. Men hvis vi siger, at vi har nogle 3 år gamle server, og så køber vi 3 nye noder, som er helt nye state of the art, så vil jeg lave 2 kluster og holde tingene adskilt, fordi så ved jeg i hvert fald, at så får jeg ikke problemer, får den bedst mulige performance på det nye kluster. Flere spørgsmål? Der var en derop, ja. Spørgsmålet var, hvordan du får konverteret en XP. XP fungerer faktisk lidt ligesom en Windows Server 2003, så ja, der er et service pack niveau. Du må ikke lige hænge op på, hvad det er, men hvis du har en service pack, et eller andet, 2 tror jeg, på din XP, så kan du konvertere den på samme måde som en server. Det vil sige, at du kan starte den op med en P2V, eller du kan lave en offline P2V på den, fuldstændig ligesom en normal server. Ja. Hvis man skal fange en fysisk Linux op på en virtuel platform. Der findes, nu må I ikke hænge mig, hvis jeg svarer forkert, men der findes ikke, så vidt jeg ved, noget Microsoft-værktøj til det. Det springende punkt er, at du skal have den konverteret, men der findes nogle gratis tredjepartsprodukter, der kan køre på Linux, lidt afhængig af, hvilken distribution det er. Men det fungerer, værktøjet fungerer lidt ligesom den Disk2VHD. Det kører kun i Microsoft-platformen Disk2VHD. Men der findes et lignende produkt til Linux. Jeg kan ikke huske, hvem det er, om det er PlateSpin eller hvem, der laver den, men det er faktisk et gratis produkt. Så lyder det ikke som PlateSpin. Så må det være nogle andre. Men der findes et gratis produkt, hvor du simpelthen kan køre den derude, og funktionen er den samme med, at du ender med at have en VHD-fil med det image, du nu har kørt, med de volumes, du nu har på din Linux-server. Du skal stadigvæk have integration tools og så videre installeret efterfølgende, men det springende punkt er altid, hvordan får man sat gang i den her konvertering. Flere spørgsmål? Ja? Ja? Ja, spørgsmålet og kommentaren, det var det her med, at hvis man kører Fin Provision på VMware, hvordan reagerer Hyper-V'en på det under konverteringsfasen? Der er faktisk en lille forskel på, om du laver en V2V, altså virtual-to-virtual konvertering, eller om du laver en P2V. P2V-konvertering, når du konverterer den, så går den ud og smager på og siger, jamen hvis du har provisioneret for eksempel 200 GB til en virtual server, så foreslår Hyper-V, eller så foreslår Virtual Machine Manageren, at du laver en 200 GB VHD-fil. Den foreslår dog, at den bliver dynamisk, det vil sige, at det stadig kun er datamængden, der skal konverteres, men det vil sige, at den har mulighed for at vækste til den samme størrelse, som den havde på VMware. Så det er noget, man skal være opmærksom på det, og standardindstillingen er, at den konverterer den til en dynamisk disk. Så er der hele det her religionsspørgsmål, skal man køre med dynamisk disk, eller skal man køre med fixed size disk, men det er sådan en længerevarende diskussion. Men standardindstillingen er, at den kører den som en dynamisk disk, ligesom for kun at flytte den mindst mulige datamængde. Vi er faktisk ved at være færdige for i dag. Jeg vil gerne bede jer gå ind og sms-afstemme på det her, lave en vurdering om, hvordan det er gået. Hvis der var noget, der var relevant, hvis der var noget, der var skidt, hvis der var noget, der var godt, send endelig en kommentar til det, og så har vi mulighed for at rette det til næste år, hvis det er. Dem er der, tag noget Red Bull, tag noget slik og tag noget chips og så videre op, så I har lidt at køre på resten af dagen, og så vil jeg sige tak for nu.